Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Vaši domaćini ovog jutra, Nenad Branković i Branka Trivić. Najpre, kao i obično, vesti dana. Stefanović najavio efikasnije sprečavanje korupcije u policiji. Naučnici iz Londona objavili da je i doktorat Aleksandra Šapića plagijat. Konstitutivna sednica parlamenta Kosova verovatno 18. jula. U Libiji oteti inženjeri iz Bosne i Hercegovine, Makedonije i Italije. Ukrajina nastavlja vojnu operaciju na istoku. Lider islamista na prvom objavljenom video snimku naređuje muslimanima da ga poštuju. U finalu Wimbledona Đoković protiv Federera. Vreme sunčano, temperatura do 32 stepena. A u nastavku emisije poslušajte Branislava Čanka, lidera sindikata Nezavisnost, koji ovako odgovara na pitanje očekuje li veliki odziv na proteste ako se usvoji aktuelni predlog zakona o radu.
Ja ne očekujem najmasovniji mogući odziv, ali isto tako očekujem da se to jedno od momenta desi nevezano od nas. Kao što je ono bilo pre nekoliko mjeseci u Bosni. Sindikat nije mrdno malim prstom. Sarajevo, Tuzla, Mostar su bili skoro srušeni. Narodu je prekitalo.
Branislav Čanak, lider sindikata Nezavisnost, u intervju u drugom delu emisije. Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da nije bio zadovoljan stanjem koje je zatekao došavši na čelo tog ministarstva i istakao da sada postoji volja da se korupcija i povezano sa kriminalom u policiji svedu na apsolutni minimum. Ima korupcije u policiji i kontakata sa kriminalom, kao i u svakom segmentu društva. Međutim, sada postoji volja da se to svede na apsolutni minimum, kazao je Stefanović u intervju za Blic. Trojica inženjera iz Bosne i Hercegovine, Makedonije i Italije, koji rade za italijansku građevinsku kompaniju, najvjerovatnije su kidnapovani, rekao jedan libijski zvaničnik. Automobil trojice inženjera pronađen je u gradu Zuvara, zapadno od Tripolija. Prenela je agencija Reuters. Oni su nestali i verujemo da su oteti, kazao je zvaničnik koji nije iznao detalje tog slučaja. Autori analiza doktorata ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića i bivšeg rektora univerziteta Megatrend Mijića Jovanovića objavili su na internet sajtu Peščanika da su plagijat i delovi doktorske disertacije funkcionera Demokratske stranke Aleksandra Šapića. Senat Univerziteta Union razmatraće na sednici 10. jula navode da je Šapićev doktorski rad plagijat, saopštio je taj univerzitet. Predsjednica Skupštinskog odbora za nauku Aleksandra Jerkov izrazila je žaljenje što članovi odbora nisu usvojili predloge zaključaka sa sednice koji su, pored ostalog, predviđali unapređenje standarda za vrednovanje kvaliteta i autentičnosti naučnih radova. Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga verovatno će zakazati konstitutivnu sednicu Skupštine Kosova za 18. jul, izjavio je jedan od njenih savjetnika koji je želeo da ostane anoniman. Predsjednik Ukrajine Petro Porošenko izjavio je da su vladine trupe zauzele pobunjeničko uporište, grad Slavijansk na istoku zemlje, a portparol proruskih separatista rekao je da se njihove snage izmeštaju u susedni grad. Ukrajina nastavlja ofanzivu na istoku zemlje. Lider organizacije Islamska država Iraka i Levanta, koja kontroliše veliki deo Sirije i Iraka, pojavio se na video snimku dok drži propoved, što je retko, ako ne i prvo javno pojavljivanje ekstremističkog lidera sunita. Sirijska pobunjenička Slobodna sirijska vojska, koju podržava Zapad, saopštila je da Siriji preti humanitarna katastrofa ako ne dobije pomoć u borbi protiv ekstremističke Islamske države Iraka i Levanta. Egipatski sud osudio je na doživotni zatvor 36 zvaničnika islamističke organizacije Muslimansko bratstvo, koji su proglašeni krivima za učešće u nasilnim demonstracijama organizovanim ubrzo posle svrgavanja bivšeg predsjednika Muhameda Mursija. Izraelska avijacija rano jutros u pojasu Gaze napala je 10 lokacija militantnih Palestinaca, uključujući jedno mesto za proizvodnju raketnih bacača i drugog oružja, saopštila je vojska Izraela. Vazdušni udari usledili su posle najmanje 29 napada na Izrael, koji su sa teritorije pojasa Gaze izvedeni tokom vikenda uz korišćenje raketa i granata. Pojas Gaze pod kontrolom palestinskog militantnog Hamasa. Fudbaleri Argentine plasirali su se u polufinale svetskog prvenstva, pošto su u subotu u četvrtfinalnoj utakmici u Braziliji pobedili Belgiju sa 1-0.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Predlog zakona o radu neće biti prosleđen Skupštini Srbije ove nedelje. Nedelja je, tako reći, već prošla, iako je to ranije bilo najavljivano, ali definitivno je, nažalost, i to da o tom nacrtu zakona neće biti javne rasprave. Sindikati, politički analitičari i veliki deo javnosti saglasni su u oceni da srpska vlast želi brzometno da usvoji ovaj zakon koji će radnike pretvoriti u obespravljene nadničare. Tim povodom smo razgovarali sa Branislavom Čankom, liderom sindikata Nezavisnost. On najpre kaže da odbijanje proširenog dejstva kolektivnog ugovora nije ni malo slučajno.
To je namerno urađeno isključivo iz političkih razloga, zato što na taj način gase potpuno sindikate. Jer ako sindikat ne pregovara kolektivno, on nema ni jednu drugu normalnu funkciju, sem onih iz socijalizma. To da vodi na radničke igre i da deli polutke.
Iz toga proizilazi da je to najviše odgovaralo državi, u ostalom ona i najveći poslodavac.
Pa, odgovara državi, mislim, samo što ona time pravi glupost, jer ona neće sigurno izbaciti iz igre onaj deo sindikata koji pokriva javni sektor, jer tamo postoji kolektivno pregovaranje. Tamo ne može da se uništi na taj način. Morala bi država da izvrši samoubistvo kao poslodavac, pa onda da jedino, ako nemaju nameru, što je veoma, veoma opasno, ako nemaju nameru sve da rasprodaju i pripremaju sve to za novog kupca.
Kad je u pitanju usvajanje izmena zakona o radu, gde nismo videli javnu raspravu, zašto država izigrava nekakav neutralni faktor?
To je nejasno, kao što je nejasno, ali ovaj deo koji se odnosi na nov zakon, to nije vidljivo građanima, ali stari zakon koji sada na snazi, uloga države da ga ne primenjuje ili da toleriše da ga neko drugi ne primenjuje, da ćuti, da uništava sopstvenu inspekciju rada kao prvo sredstvo odbrane zakona od društva i pred društvom. Dakle, čitav taj odnos prema sadašnjem zakonu je vrlo problematičan, da ne govorim što je samo Ministarstvo za rad i SNS na naše insistiranje zašto menjate sadašnji zakon o radu, rekli su zato što se ne primenjuje. Pa ko donosi nov zakon zato što se sadašnji ne primenjuje, a da ne govorim ko to garantuje da će se budući primenjivati. Dakle, vrlo čudna uloga države, vrlo, vrlo čudna. I u sadašnjem zakonu prave se da ne vide kada ga krše hiljade poslodavaca i ono što je propisano kao pravo zaposlenog čineći neostvarivim, a sad donose drugi zakon u kome će sve te rupe, to smo napravili analizu i primetili smo, sve rupe iz ovog sadašnjeg zakona, dakle oni delovi koji se nisu primjenjivali, sada će postati legitimni delovi, a ne rupe na koje možete, recimo, posle ne znam koliko hiljada godina na sudu da dokažete da ste bili oštećeni. Sad nećete moći, jer je ta rupa, po znacima narodna rupa, bit će predviđena zakonom, bit će ozakonjena rupa.
Na primjer?
Pa mislim, dosta stvari, recimo, ako, pazite, u sadašnjem zakonu ima 40 stavki pod kojima možete nekom da date otkaz. Oni su nezadovoljni, mi pitamo što tražite, oni traže da to bude relaksirano, to znači da ne piše 40 stavki, nego da bude, poslodavac možda otpusti zaposlenog, tačka. Zašto? Ljut je, eto. Ali to ne piše u zakonu, prema tome to ne može se dokaže na sudu. Mislim, gomila stvari, isto kao što je fleksibilizacija zapošljavanja, odnosno zapošljavanje na određeno vreme. To je toliko apsurdno i to je atipično za privredu koja bi morala da se razvija. Ali ima zadatak da zadovolji loše poslodavce. U Hrvatskoj je u decembru, koristeći to pravo, poslodavci su zaposlili 93% ljudi na određeno vreme. To znači da je 93% Hrvata koji su bili u radnom odnosu danas su radili, a sutra ko zna da li će raditi. Kako funkcioniše ta priroda? Kako se puni taj budžet?
Odgovor koji ste dobijali na takve primjedbe s druge strane?
Ne, jednostavno, kad ih doteramo tako do zida sa argumentacijom, sa matematikom, jer 1-1-2, oni ćute. Dobro, ajde da se usaglasimo, ajde da glasamo. Da li su 1-1-2? Ćute. I to je ono najteže u svim ovim pregovorima bilo. Da jednostavno argumente, bukvalno na tom nivou, da li su 1-1-2, dobijete čutanje.
Vi ste rekli da je očigledno da su u igri interesi koji nisu interesi građana i radnika i da su ti interesi, kad je u pitanju zakon o radu, pobedili, o čemu, dakle, govori i ova brzina usvajanja zakona bez javne rasprave, bez društvenog dijaloga i tako dalje. Mislim da ste u tom kontekstu kazali takođe da su na Vučića uticali Nemci kad je bio nedavno u poseti Nemačkoj da, dakle, usvoji rigorozan zakon o radu. Na čemu temeljite
ne, to? To je on tvrdio, međutim, posle nove posete Berlinu od ponedeljka na tom skupu su bili prisutni na našu molbu i predstavnici Nemačkog sindikata DGB-a i to na najvišem nivou. Vučić nije ponovio tu tvrdnju. Sada se ispostavlja da je izgleda da je to Američka privredna komora i da je to savez strane investitora, jer način kako je Vučić u dva dana obišao obe te institucije, naročito sa temom s kojom je odlazio kod njih, a to je ništa ne brinite, zakon će biti ovako, a oni ga onda pohvale, pa ga čak tako pohvale da mu u savezu strane investitora kažu hvala vam što ste omogućili da najmanje 65% naših primedbi bude uvršteno u nov zakon o radu. Dakle, oni su ostvarili 65%. Ko je s njima pregovarao da bi ostvarili 65%? Oni nisu uopšte učestvovali u pregovorima, a ostvarili su 65%. Znači, s nama nisu pregovarali, nisu se od Unijom poslodavaca pregovarali, onda su direktno sa vladom. To znači da su u ovim pregovorima postojale dve vrste pregovarača. Jedni koji su legitimni, koji niko nije slušao, to smo mi, i oni koji nisu legitimni, ali i senke koje su očigledno vlada slušala. Vrlo indikativno da je na oba skupa, pominjem same strane investitora, zato što su upotrebili jednu mernu jedinicu 65%, ali su i pre toga u Privrednoj komori, dan pre toga u Privrednoj komori, Američkoj Privrednoj komori, rekli su veliki deo naših sugestija je usvojeno. Da li 65%, 72% ili 33% nije bitno, ali i kod njih je veliki deo. Kod nas najverovatnije da 80% nije usvojeno od ono što smo mi tražili. Dakle, za sada vode stranci u sred Srbije.
Zanimljivo je reći da ti stranci zapravo koji su zapad, ti stranci nisu Bangladeš, Vijetnam, Južna Azija, nego je to zapad. Recimo jedna Nemačka u kojoj je radnik veoma zaštićen.
Ne uporedi. Mi da 10-20 godina imamo posticaje od svih budućih vlada Srbije. Injekcije samopouzdanja, poštovanja i svega toga ne bi nam bilo dovoljno da dostignemo nivo na kome se nalaze nemački radnici.
Da.
To je poražavajuće. Što država koja svojim radnicima daje takve, to je u poređenju sa nama, to su privilegije. Dođe kod nas i kaže ne možete, nemate pravo na godišnji odmor, sad improvizujem naravno, nemate pravo na ovo, nemate pravo ni na šta, ima da radite. Imate pravo samo da radite, a da li ćemo da vas platimo, to ćemo da vidimo.
Slušate intervju sa Branislavom Čankom, predsjednikom Sindikata Nezavisnost.
Vi ste rekli da novi zakon o radu neće doneti prava radnicima kakva postoje u zemljama boljih razvijenih demokratija. I pritom ste rekli da Srbija ide na drugu stranu, na stranu privreda kakve imaju Bangladeš, Vijetnam, Južna Azija. Je li to cilj? Dakle, da ovaj radnik ovde proizvodi Nike za $2 dnevno, a one će se prodavati za
150,
iz kojih će ne znam koliko ljudi izvlačiti profit za sebe. Je li to taj zakon sprema radnicima i zaposlenima?
Jeste, samo što je kod nas mnogo bolnije nego u Bangladešu. U Bangladešu nikada nisu postojala prava, pa je na nikada zasađenu njivu prava su došli neki stranci i počeli da eksploatišu tu njivu. Kod nas su postojala prava. Koliko god može da se neko sprda sa socijalizmom, mi smo imali određeni stepen prava. Mi trenutno imamo osiromašeni stepen prava, ali ga ipak imamo. Ali ipak, kada vam neko na takav stepen prava, na jedan standard, dolazi i kaže ej, to vam je mnogo, onda je to vrlo uvredljivo. Mi smo svesni postojanja prava. Drugo, za razliku od onih iz Bangladeša, mi imamo pristup vestima iz Nemačke, pristup vestima iz Francuske. Mi vidimo kako radnici tamo žive. I onda vidimo da nas, kad dođete ovde i tražite nešto, vidimo da to kod vas ne postoji. I onda normalno da će svako se pita, a izvinite, što vi tražite nešto kod nas što ne smete da pomislite u vašoj državi? Drugo, komšija, Francuz u evropskim razmerama, to su naše komšije. Dakle, imaju i mi to vidimo preko ograde, preko plota.
I ova zemlja će u krajnjoj liniji za 7-8 godina postati član evropskog kluba.
Kako će, to mi je najveća zagonetka, kako će da bude upodobljavanje našeg zakonodavstva u poglavlju 19 sa zakonodavstvom Evropske unije, iako ne postoje tamo, ne postoji radno pravo, zakon o radu na nivou Evropske unije, ali postoje standardi koje smo mi već narušili, a ovim narušavamo dalje. Sad, kako ćemo proći, recimo, taj nivo upodobljavanja iz poglavlja 19? Sad ćemo u tome strašno i drse.
Dobro, jeste to pitali Vučića, sastali ste se s njim?
Da, da,
on
naravno,
je također
naravno,
jedan od onih koji je da, ovde spočitavao i samoupravljanje koje je zaostalo u našim glavama i
da,
tako
dalje. Da, ali on to nama nikad nije rekao, interesantno. Nikada nam nije rekao.
Pa rekao je javnosti, čitavo javnosti
ne, je rekao. Ne, ali je, to je ono što je pogubno. To je delo kao tračarenje, kao ogovaranje. Ja vama kažem nešto najlepše o vama, a onda čujete, okolo sam pričao sasvim druge stvari. Zašto nama nije rekao, ama ljudi, pa shvatate vi da je samoupravljanje prestalo. Ili da pokuša da vidi, da iz razgovora sa nama, kad smo mu mi to dali, iole povoda da pomisli da smo mi zaspali i nikako da se probudimo.
I samoupravljanje.
Da.
Da.
Nikada ni kome smo dali povod, neka taj kaže, evo juče ste tvrdili to i to, to je tipična kadeljevština. Ja pogledam stvarno šta mi bi, odem pred ogledalo i preispitam se. Ali pošto me niko nije to optuživao, niko nije rekao, sem ogovarajući okolo, juče sam u emisiji doživeo od generalnog sekretara Unije, takozvane Unije poslodavaca, kolega iz samostalnog sindikata i ja, da nas optuži da smo komunjare i onda mu mi pokušamo da mu objasnimo da zakon o radu koji na snazi je doneo Vojislav Koštunica, da li hoćete da kažete da je on komunjara. On kaže nije, ali ste ga prevarili. Znači mi smo prevarili premijera Koštunicu za čitav zakon, ne za jedan član, pa mu promaklo. Nego ceo zakon smo mu podmetnuli, a u senci je taj zakon napisao Edvard Kardelj. To su njihove teze.
Najavili ste, gospodine Čanak, burnu reakciju ukoliko zakon u ovom obliku u kojem je prođe. Šta će biti ta burna reakcija?
Biće on u svakom slučaju ogorčenje, da kažem, članstva, i sve više čujem i onih ljudi koji nisu u sindikatu da su ogorčeni s onim što se sprema. Postoji kod njih još dva tračka nade. Jedan, onaj tipičan za mentalitet građana Srbije, a to je neće valjda, dogod ga ne udari brzi voz, a on stoji na pruzi, kaže neće valjda da me udari, hoće jer stojiš na pruzi. A drugo, postoji tračak nade da ćemo mi uspeti da u nastavku pregovora nešto popravimo. Međutim, mi možemo da popravimo vrlo malo, jer je jako mnogo vremena proteklo, možemo da popravimo one stvari koje su krucijalno neprijateljske prema opstanku sindikata i prema opstanku bilo kakvih prava radnika. Jer mi ono što, ako uništite kolektivni ugovor, onda ste uništili sve. Ja sam pokušao da objasnim ovom nesrećenom takozvanom poslodavcu da u Portugaliji, naravno jedna od zemalja koja je pogodila kriza, su reagovali onako kako Srbija pokušava da reaguje, ali Portugalija bi jednako korektna prema svojim radnicima. Oni su smanjili prava u zakonu o radu, ali su dali desetine podsticaja procesima kolektivnih pregovaranja. Drugim rečima, gospodo, država nam više neće garantovati ova prava, potrudite se pa ispregovarajte ta prava sa vašim poslodavcima. Vrlo pošteno. A kod nas nećete više imati ni u zakonu, a kolektivno pregovaranje potpuno uništavamo.
Šta ćete činiti ako ovaj zakon manje više prođe?
Da, mislim, pokušat ćemo ono da pred Skupštinom da probudimo savest poslanika, da promisle, da i oni imaju nekoga ko nije udobno se smestio u skupštinsku fotelju, da imaju valjda i decu, da će njihova deca imati decu i da i njih baš te upravo čeka ovo, a da ne govorim što dolazi drugi zakoni koji neće ništa biti bolji od ovoga, tako da mi imamo raspadanje društva koje ostvari finale raspadanja koje je počelo sa Miloševićem, sad bi trebalo da bude konačno, da uđe u završnu fazu.
Kako odgovarate na kritike koje su se mogle čuti ovih dana? Jedna od tih kritičarki i Ministarstva za rad, konkretno Rasima Ljajića, ali i lidera sindikata, naročito vas, je gospođa Zagorka Golubović,
da,
koja se osvrnula na vaša tokom 90-ih, na, dakle, neumoran, hrabar rad i tako dalje, ali vas je prozvala za prilično blage reakcije, dakle, na ovo što se događa radnicima u zemlji nakon 90-ih.
Prvo, 90-ih ona je nije izlazila iz naše prostorije. Dakle, delila je sa nama i hleb i vodu. i znala je vrlo dobro šta radimo. Sad je nisam vidio već jedno 6-7 godina, nisam ni video ni čuo. Prema tome, kao što ja ne znam šta ona radi, tako ne može ni ona da zna šta mi radimo ovde. Koliko ginemo i koliko trošimo energije i koliko se borimo. Druga veoma bitna stvar koju bi ona morala da zna jeste baš iz tog iskustva sa nama. Mi sa Miloševićem nikada nismo pregovarali, prema tome mi smo bili non stop u ratnom stanju sa njim. Sada pregovaramo sa svim ovim takozvanim demokratskim vladama. I ako posmatrate trenutak kad mi pregovaramo, naravno da ne vidite ništa. Ali ne možete vi protestovati non stop i tražiti pregovore. Moramo da pregovaramo. Mi možemo da uspostavimo to stanje iz vremena Miloševića, da samo ratujemo. Ali u tome nas pre svega ne bi podržao niko iz sveta, jer ova vlada, kao i bivša vlada, i bivša, imaju status demokratskih vlasti svuda u svetu. Prema tome, od nas se očekuje da sa tim vladama, tim vlastima pregovaramo. Kad pregovori ne uspeju, mi tako dobijemo legitimaciju da idemo u neke druge oblike ovaj borbe.
I kada će nastupiti taj trenutak da dobijete legitimaciju?
Ne treba mnogo da se čeka. Mi smo se, nama juče obećano da će nam priteći u pomoć zbog specifičnosti problema ministar pravde Nikola Selaković i zbog iskustva koje ranije imao kao ministar rada Rasim Ljajić, i da ćemo to do petka, to jest do preko sutra, da završimo. Mene niko nije od njih kontaktirao, tako da izgleda da od tog petka nema ništa, a ja sam već najavio da će 7 dana od tog petka sa razlogom, onda sa nečim u rukama, i moći ću da zakažem sednicu socijalno-ekonomskog saveta, da ćemo imati nešto da izađemo, da se ne potučemo. Ali pošto to je izgleda bila još jedno prazno obećanje premijera Vučića, jer nas niko nije pozvao da to uradimo, izgleda od ovog petka nema ništa, pa neće biti ni od onoga, čime se odmah otvara ono što Zaga Golubović zagovara. Automatski se otvara propadanje pregovora i automatski se otvara ona druga stvar.
Ako ovaj predlog zakona prođe, to je trenutak kad su stvari gotove. Ako biste, hipotetički govoreći, vi tada pozvali članstvo na proteste, imate li utisak da bi njihov strah bio preveliki da se ne bi odazvali?
Pa znate šta, mi imamo dve generacije koje su 25 godina upucavane na živo u mozak, koji su pristali na razne kompromise sa raznim režimima i sa raznim rešenjima. Ja se samo setim se onih tenkova koji su prolazili kroz Novi Beograd, išli na Vukovar, a mase oduševljene i mašu i bacili sveće. Oni, ti ljudi koji su bacili tad sveće, bili su očigledno ranjeni u mozak, jer nisu mogli da shvate da tenk ubija, a da ubistvo nije rešenje, niti za Jugoslaviju, niti za Srbiju. Naravno da sam očekivao da će neko da nauči lekciju iz toga. Mnogi nisu naučili lekciju. Mnogi su čekali do posljednjeg trena da dobiju stvarno rešenje o otkazu, jako smo im ukazivali, dobit ćeš iduće nedelje, ajde da preduzmemo nešto. To lažno nadanje, lažno ubeđivanje sebe neće valjda. Hoće, sigurno kad krene hoće. Tako da ja ne očekujem najmasovniji mogući odziv. Ali isto tako, očekujem da se to jedno od momenta desi nevezano od nas. Kao što je ono bilo pre nekoliko meseci u Bosni. Sindikat nije mrdno malim prstom. Sarajevo, Tuzla, Mostar su bili skoro srušeni. Narodu je prekipelo. I ja mislim da će to biti. Ako mi ne uspemo, narod će samom od sebi prekipeti, shvatit će da tenkovi ubijaju ljude. Oni tenkovi iz 91. Konačno će neko to shvatiti.
Do intervju sa Branislavom Čankom, liderom udruženih granskih sindikata Nezavisnost.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Subotička toplana od 2010. godine najavljuje gradnju pogona na biomasu. To bi smanjilo ukupno troškove daljinskog grejanja, a podršku od tome dobila je od Evropske komisije i Nemačke razvojne banke KfW. Međutim, novo rukovodstvo toplane odlučilo je da projekat obustavi kao neracionalan. Više detalja ima Vesela Laloš.
Pomoćnik generalnog direktora toplane Božidar Krstić kaže da je razlog ovakvog preokreta u stvari nerealnost kompletnog projekta. Pre svega reč je o ceni koja je prema studiji izvodljivosti oko 20 miliona eura, dok najnoviji proračuni rukovodstva toplane govore o čak 37 miliona, kaže Krstić.
Mi imamo velike rezerve prema tom projektu. Toplana se nalazi u takvom okruženju da prilazi sa obraćajnice nisu pripremljeni za tako neki projekt. Privremeni lager treba da bude uzmerno regulacijalnu stanicu, jer treba da se poruše nekoliko kuća. Stalno se potencira da mi imamo dovoljno biomase, a ja imam sasvim neko drugo mišljenje. Ja mislim da nemamo dovoljno.
Niko međutim ne objašnjava kako je stručni tim previdio sve te činjenice u već urađenoj studiji izvodljivosti koju je finansirala Nemačka razvojna banka KfW u okviru šireg projekta Evropske komisije za podizanje energetske efikasnosti u Srbiji vrednog oko 100 miliona eura. Prema toj studiji, Subotička toplana bi uz pogon na biomasu godišnje uštedjela oko 2 miliona eura i smanjila zavisnost od uvoznog goriva, gasa i mazuta. Božidar Krstić, međutim, kaže da je orijentacija toplane na veće korištenje gasa, jer je on najjeftiniji energent sa dobrim ekološkim svojstvima.
Ako insistirate na čistim energijama, gas je najčistija energija.
Zvezdan Kalmar iz Centra za ekologiju i održivi razvoj, koji je inače inicirao pitanje energetske situacije u čitavoj Srbiji u svetlu postojećih problema sa gasom i kolubarskim kopovima, ocenjuje da je odustajanje toplane od biomase gotovo neshvatljivo i da su njome iznenađeni i Evropska komisija i KfW.
Imajući u vidu kompletnu situaciju sa nestabilnošću gasa, ne samo bezbednostno, koje jasno ne ide u dobrom pravcu i jasno je da je taj gas daleko skuplji u Srbiji nego u bilo kom drugom regionu u Evropi, u apsolutnim merama i energetska strategija Srbije više neće moći da se bazira toliko na uglju i morat će doći do strateške neke promene. Srbija ima preko 3,5 milijardi godišnjih deficita od uvoza gasa i nafte.
Preduzetnik Milan Maličević predlaže međutim da se racionalizacija grejanja i uopšte proizvodnje električne energije poveća i uvođenjem konkurencije.
Zašto se ne bi napravila nova toplana privatna? Zašto mora preko ljeta toplana da naplaćuje 3000 dinara po satu? Da li ste nekada razmišljali da se mogu energane praviti i od otpada? Ta energija jeste skuplja od 30 miliona evra, a treba naći privatni kapital. Albanija ima vetroparku, evo na Kosovu ima jedna koja se vrti, mi nemamo. Znači, tu nije bilo interesa. Da li politički, da li partijski sada?
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Slušalci, uz zvuke naše odjavne špice, kao i obično, podsjećamo se na kraju emisije na najvažnije vesti dana. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović najavio efikasnije sprečavanje korupcije u policiji. Naučnici iz Londona objavili da je i doktorat funkcionera Demokratske stranke Aleksandra Šapića plagijat. Senat Univerziteta Union razmatraće ove navode na sednici 10. jula. Konstitutivna sednica parlamenta Kosova verovatno 18. jula. U Libiji oteti inženjeri iz Bosne i Hercegovine, Makedonije i Italije. Nakon zauzimanja Slavjanska, Ukrajina nastavlja vojnu operaciju na istoku zemlje. Lider organizacije Islamska država Iraka i Levanta, al-Baghdadi, na prvom objavljenom video snimku naređuje muslimanima da ga poštuju. U finalu Wimbledona, Djokovic protiv Federera. Argentina se plasirala u polufinale svetskog fudbalskog prvenstva u Brazilu. I vremenska prognoza za danas, sunčano, najviša temperatura do 32 stepena. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama, čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.